Este sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Katarina Karakušević, Srđan Stojković, Zoran Tasić i Tanja Kosanović. Sadržajno, današnja emisija biće posvećena izložbi Viktora Manuela Hernandeza Kastilja u grafičkom kolektivu. Izložba je otvorena sinoć, kada je u Vranju počeo i četvrti Piano Summer Fest. Neka vrsta festivalske priče pratit će nas tokom čitave emisije, jer ćemo u njoj govoriti o festivalu ulične umetnosti koji od 2. do 6. avgusta traje u Požarevcu, a koji organizuje grad Požarevac u saradnji sa Street Smart kolektivom iz Beograda. Zatim ćemo govoriti o Motovon Films festivalu, ali i o letnjem festivalu u Šapcu 15. po redu, koji su i jedan i drugi završeni. Toliko o onome što će biti u magazinskom delu. Temat Zlatni presek biće posvećen dvema izložbama, odnosno dvema temama. Tijana Palkovljević-Bugarski je gost i govorimo o Galeriji Matice Srpske, koja ove godine obeležava 170 godina postojanja, a 110 godina rođenja Petra Lubarde obeležava Kuća legata. U legatu Petra Lubarde govorit će u našoj emisiji upravo o ovoj izložbi i o ovom jubileju Dina Pavić Kustos i Filip Brusić Reno, direktor Kuće legata. Toliko sadržaj onoga što ćete čuti u naredna dva sata. Nadam se, ostaćete u talase Radio Beograda 2 Klima i Katarina Karakušević.
Thank you.
Manuel Hernandez Castillo je meksički umetnik koji se školovao u Meksiku, Krakovu i Parizu između 1985. godine i 1992. godine. Trenutno je profesor na Fakultetu za umetnost i dizajn na Nacionalnom autonomnom univerzitetu u Meksiku, a izlagao je samostalno u Kanadi, Meksiku i Poljskoj, nagrađivan je na velikim i značajnim manifestacijama koje se bave grafikom, kao što su specijalna nagrada Trećeg internacionalnog bijenala savremene grafike u Trois-Rivières u Quebecu u Kanadi, zatim je pobednik prvog internacionalnog salona male grafike u Otavi u Kanadi i dobio je nagradu prvog internacionalnog trijenala grafike ULUS-a 2011. godine ovde u Srbiji. Trenutno izlaže u grafičkom kolektivu, sinoć mu je otvorena izložba koja traje do 12. avgusta, a reč je o seriji grafika, zapravo Viktor Manuel Hernandez Castillo je predstavio seriju grafika nastalu u periodu između 2007. i 2014. u tehnici linoreza i ova serija predstavlja poetski zaokruženu celinu. Evo šta o njoj kaže Viktor Hernandez Castillo, koga prevodi naša umetnica Leposava Sibinović.
Es una narrativa figurativa que pretende crear un ambiente reflexivo para el espectador con respecto a las contradicciones de la existencia del hombre, ¿no? Desde el punto de vista moral y social.
Ova vrsta rada je narativne prirode i želi da ukaže na, i treba da bude refleksivna, znači da izazove refleksije kod posmatrača u odnosu na narativ koji predstavlja.
El lenguaje neoexpresionista que yo puedo manifestar en estas figuraciones mezclan formalmente una antroposomorfía.
Neofigurativni ekspresionizam je vrsta izraza koji on ima u svojoj grafici.
Y sobre todo esa mezcla de lo racional, ser humano como se ha desarrollado en evolución, y el hombre como ser consciente. O sea, lo racional y lo irracional es, digamos, lo reflexivo en estas formas figurativas animales mezclas con lo humano.
Y racionalno koje poseduje čovjek i iracionalno koje poseduje životinja upravo se reflektuju u ovom radu, znači njihova pomešanost, njihova veza, znači izražavanje racionalnog i iracionalnog zajedno.
En sentido general es una metáfora. Es una metáfora a partir de narraciones que se encuentran en espacios a veces fragmentados y crean una diversa interpretación por parte del espectador con respecto a cómo reciben el mensaje grotesco.
U suštini radovi su jedna metafora, nekada fragmentarno, nekada u šire prikazani, ali to je njihova suština.
Tomo de la mitología, los seres fantásticos, tanto buenos como malos, los esbirros, son los sirvientes del diablo, pero los contextualizo en lo actual, en la sociedad actual, cómo la violencia, las guerras siguen existiendo a pesar de lo desarrollado de las tecnologías.
Neke fantastične predstave uzima iz mitologije, ali ih on, ali ih dopunjava na neki način loši likovi, znači zli likovi, loši likovi su, služe đavolu, metaforično rečeno, i zanimljivo je, iako se čovek razvija kao sociološko biće i tehnološko i tako dalje, ali određena količina zla ili neracionalnosti se zadržava i ona se manifestuje u ovom radu.
Bueno, los trabajos nacen como algo contestatario, de protesta, pero no es una protesta tan real realmente como un panfleto político, sino a través de la metáfora. Y sí nacen de la sociedad mexicana, donde hay cada vez pues, más violencia, delincuencia, pero también es una metáfora de las actuales guerras que está sufriendo el ser humano.
Radovi jesu metafora, jesu jedan protest. Oni nastaju u Meksiku iz tog ambijenta, ali nisu isključivo vezani za Meksiko, naročito kao posljedica ratova i onoga što ljudska bića podnose i u drugim delovima sveta.
El linóleo es sustracción, es levantar material, no agregar como cuando uno dibuja, y esa sustracción crea un golpe gráfico, un contraste muy fuerte.
U tehnici linoreza se dubi materijal, znači ne dodaje se materijal i na neki način je zahvalan za ovu vrstu izraza.
mí me comprenda. Esta la olvido cada día. Más y más, más y más. Y a fuerza de llorar yo cada día la olvido más y más. Este la olvido, la olvido. Ah, ah, ah. De llorar yo cada día la olvido más y más. La olvido como todo lo que he sido, la olvido. Y a fuerza de llorar yo cada día la olvido más y más.
Četvrti Piano Summer Fest, festival posvećen klaviru, počeo je sinoć u Vranju. Iz Vranja se javlja Gorica Pilipović.
Sinoć je Vranje bilo centar klasične muzike u Srbiji. Odličan koncert priređen na otvaranju četvrtog Piano Summer Festa nagoveštava da će i cela manifestacija koja traje do 18. avgusta biti na vrhunskom umetničkom nivou. Već sam spisak učesnika otkriva da se radi o renomiranim muzičarima sa svih strana sveta, a sinoć je pred prepunom salom Doma vojske u Vranju nastupio trio koji predvodi proslavljena ruska violončeliskinja Natalija Gutman. Pored nje tu su i njen sin, violinista Svjatoslav Moroz, kao i pijanista Dmitri Vinik. Koncert je trajao do kasnih sati, ne samo zbog uobičajenih pozdravnih govora zvaničnika, već i zbog izuzetno sadržajnog, ozbiljnog programa. Posle fantastičnih komada opus 73 za violončelo i klavir Roberta Schumana, usledila je sonata za violinu i klavir opus 45 Edvarda Griga i konačno dva trija, elegični Sergeja Rahmanjinova i opus 67 broj 2 Dmitrija Šostakovića. Natalija Gutman je naravno bila u centru pažnje. S nestrpljenjem smo očekivali da čujemo i vidimo umetnicu koja i u svom zrelom dobu još uvek nastupa po celom svetu, mada je vrhunac njene karijere protekao u poslednjim decenijama prošlog veka. Očekivali smo dakle da se ponovo susretnemo sa jednim velikanom, a onda smo upoznali još dvojicu izvanrednih umetnika. Violinista Svjatoslav Moroz je apsolutno dominirao u svim kompozicijama u kojima je nastupio, ne samo u Grigovoj violinskoj sonati koja je po svom mišljenju bila vrhunac programa, a pijanista Dmitri Vinik je klavirski saradnik kakav se samo može poželjeti. Njih dvojica jednostavno posjeduju ono što Natalie Gutman po prirodi stvari nedostaje, snažnu mladalačku energiju. Velika violončeliskinja je ipak pokazala da još uvek savršeno vlada notnim tekstom, pogotovo u Šumanovim komadima, da je njen ton još uvek bogat i sonoran, naročito u dubokom registru, te da ima potpunu kontrolu izraza i interpretacije. Ali zvuk njenog violončela je samo povremeno uspevao da prodre u prvi plan u triju Rahmanjinova, dok su karakteristični flažoleti na početku Šostakovićeve kompozicije jednostavno bili neprecizni, slabi i tanušni. Drugim rečima, tehnički zahtevnija Šostakovićeva muzika sad očigledno predstavlja izazov za Nataliju Gutman. S druge strane, ono što nikada ne nestaje, to su emotivnost i izražajnost umetnika, te je ta dimenzija interpretacije velike violončeliskinje bila jasna u fragmentu izvedenom na bis. To je bio zaštitni znak ove vrste ansambla, lagani stav iz trija u S-duru Franca Schuberta. U svakom slučaju, ono što imponuje kod svakog velikog umetnika, pa i kod Natalije Gutman, jeste posvećenost pozivu koja traje decenijama. Ali vratimo se najboljim utiscima. Violinista Svjatoslav Moroz je, kako stoji u njegovoj biografiji, posebno cenjen zbog moćnih interpretacija romantičarskog repertoara. I to je upravo ono što je bilo evidentno u Grigovoj violinskoj sonati. Od prvog tona pokuljala je vulkanska sviračka energija kojom je Moroz prikovao pažnju slušalaca, vodeći je kroz sve izražajne finese Grigove muzike. Temperamentno i doživljeno, bio je to romantizam u punom sjaju. Naravno, uz isto tako nadahnutu interpretaciju vrhunskog pijaniste Dmitrija Vinika. Moroz i Vinik su najveći deo posla ostvarili i u prelepom triju Rahmanjinova, a naročito u triju Šostakovića, koji je samo zahvaljujući njima zazvučao u svim različitim licima umetničkog mentaliteta ovog izuzetnog, jedinstvenog ruskog kompozitora. Veliko je zadovoljstvo prisustvovati odličnim koncertima i na festivalima koje obično smatramo malim, koji su van vidokruga publike u centru i koji su zbog toga nepravedno zapostavljeni. Ispravljamo tu nepravdu jer je, ponavljam, Vranje sinoć bilo centar klasične muzike u Srbiji, a izvesno je da će tako biti i narednih dana. Večeras, na primjer, na drugom koncertu četvrtog Piano Summer Festa u Vranju nastupa renomirana turska pijanistkinja Gilsin Onay sa delima Beethovena, Schumana, Chopina i Saiguna.
Praise me like the altar. The crew, we're as true as they come, son. We come from ill life experience and take rap serious. Feel the muse, feel the muse. Suckers, I'll crush ya. If you ain't acting like my brother, make one false move and with the mic, I'll bust ya. Just lay back and feel the muse, feel the muse, feel the muse. I come to do work, no hesitation, because I'm fully alert. Like Max Julian, I'm an authentic Mac. Many others can't compare, I'll bet on that. Dialect and vocal tone, completely exact. I react, then I max in this mellow track. In fact, I'm knocking MCs out the frame, because I'm smooth like jazz. Guru's my name. Feel the muse, feel the muse, feel the muse. Don't play yourself, get out of line and get starved with this. Negativity is a chronic disease, but I'm like the cure, causing infections to freeze. I'm not gonna let up until you get the picture. My sound gets around, so you know I'm always with ya. Feel the muse, feel the muse.
Feel the music.
Feel the key. What destiny.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Od 2014. godine Street Smart kolektiv razvija seriju aktivnosti kojima predstavlja uličnu umetnost kao formu oplemenjivanja urbanih prostora. Među aktivnostima ovog kolektiva su serija izložbi nazvanih Scena, organizovanih u različitim beogradskim izlagačkim prostorima tokom 2015. i 2016. godine, zatim izložbe u Berlinu i Cirihu, marketi ulične umetnosti, radionice za decu. Jedna od najznačajnijih akcija kolektiva Street Smart je stvaranje najvećeg kolektivnog murala u Evropi na fasadi osnovne škole Lazar Savatić u Zemunu. U ovoj akciji učestvovalo je 12 umetnika iz zemlje i inostranstva, a priča o muralu Čudesna šuma objavljena je u magazinu London Street Art Design. Nova akcija Street Smart kolektiva odvija se u Požarevcu. U saradnji sa gradskom upravom, Street Smart kolektiv od 2. do 6. avgusta organizuje festival ulične umetnosti u Požarevcu. O tome priča Tamara Marković, jedna od aktera festivala.
Dobar dan svim vašim slušalcima. Reč je o prvom festivalu ulične umetnosti koji se organizuje u Požarevcu. Inicijativa je zapravo došla od samog grada Požarevca koji je kontaktirao naš Street Mart kolektiv iz Beograda, prepoznavši neke prethodne aktivnosti koje smo radili još od 2014. godine do danas, a koje se tiču promocije ulične umetnosti uopšte. I oni su došli na ideju da zapravo kroz uličnu umetnost ožive svoj grad tokom ovog leta, ali i da ga na duže staze ulepšaju. Ono što je posebna dragocenost ovog festivala jeste što će biti oslikan spoljašnji zid jedine kazneno-popravne ustanove za žene u Srbiji. Na oslikavanju ovog zida učestvovaće veliki broj umetnika iz inostranstva koji će raditi zajedno sa domaćim umetnicima. Pored ove lokacije biće oslikano još nekoliko lokacija širom grada, zidovi u blizini, odnosno oko skate parka u Požarevcu, zatim nastaće tokom trajanja manifestacije i dva velika murala. A ono što je veoma lepo jeste što će se uključiti i lokalno udruženje Art District koji će uključiti lokalne umetnike u samu manifestaciju.
Street Smart kolektiv je kolektiv koji već dugi niz godina, već ste rekli od 2014. godine ovde u Beogradu, organizuje različite događaje, različite aktivnosti koje skreću pažnju na uličnu umetnost. Na koji način zapravo taj kolektiv funkcioniše i kako je došlo sada do te saradnje?
Street Smart je nastao kao proizvod čistog entuzijazma i druženja, i to ne samo kada je reč o samim uličnim umetnicima, nego kolektiv čine poput mene i ljudi koji su samo ljubitelji ulične umetnosti, a ne uzimaju sami četku ili sprej u ruke. Street Smart je zapravo inicijativa dvoje arhitekata, Marije Draškić, koja je sada na doktorskim studijama u Americi, i Andreja Žikića Arteza, koji je jedan od naših najprepoznatljivijih uličnih umetnika. Oni su, eto, iz druženja i ljubavi prema uličnoj umetnosti odlučili da naprave ovaj kolektiv. Prva akcija koju je kolektiv imao je bila tada 2014. godine na festivalu Mikser, kada je bila oslikana cijela Hercegovačka ulica. Nažalost, danas ti murali više nisu vidljivi i tada je učestvovao veliki broj umetnika iz Beograda prevashodno. Međutim, kako je sam kolektiv rastao, okupljali smo sve veći broj umetnika iz čitave Srbije, a onda se vremenom nekako su se te dobre vibracije prenele i na region, pa onda i na celu Evropu, tako da smo dobijali pozive i iz Berlina da učestvujemo na nekim akcijama, sve više stranih umetnika dolazi da učestvuje na ovdašnjim festivalima, ne samo u Beogradu, nego širom Srbije. Tako da uspeli smo da uspostavimo dobru saradnju širom Evrope.
Kada već govorite o saradnji sa inostranim umetnicima, evo ja da pomenem da zajedno sa domaćim učestvuju, kao što ste vi već rekli, umetnici iz inostranstva, pa su to umetnici iz Holandije, Ukrajine, Perua, Nemačke, Hrvatske, Španije, Urugvaja. Dakle, veliki broj umetnika, među njima ima i zvezda ulične umetnosti.
Tako je, pa evo ja bih istakla jednu od, ona je jedina umetnica u ovoj internacionalnoj ekipi, ona dolazi iz Perua i radi pod pseudonimom Jumu. Njeni radovi su izuzetno interesantni zato što ona ima to peruansko-čileansko poreklo i dosta nacionalnih elemenata upotrebljava u svom radu. Pored ulične umetnosti radi i slike kao i maske koje su veoma interesantne i ona je na globalnoj sceni već vrlo prepoznatljiva. Tu je, kao što ste pomenuli, i Beyond iz Holandije, takođe je veoma poznat. Jedan od takođe zanimljivih umetnika je i Teik. On dolazi iz Urugvaja i njegove radove oslikava, odnosno najveći uticaj na njegove radove su imali klasični slikari i grčka mitologija, tako da on ima murale koji su onako vrlo realistični, ima izuzetno prepoznatljiv stil. Sjajna stvar je da nam dolazi Lunar iz susedne Hrvatske, iz Zagreba. On je poznat na uličnoj sceni ne samo kao jako plodan autor, već i kao organizator sličnih događaja u Hrvatskoj. Tako da mislim da svi umetnici koji učestvuju imaju različite stilove i ono što možda treba napomenuti, oni neće raditi na jednom zajedničkom muralu, već će to biti kao neki splet različitih murala koji će onda u totalu dati jednu lepšu sliku tog zida kazneno-popravne ustanove u Požarevcu. Umetnici će imati u principu punu slobodu, osim što ono što je negde zajednička njihovih radova jeste da će biti u skladu sa samom, odnosno ne u skladu, nego kako bih rekla, bit će komplementarni sa samom ustanovom u kojoj se nalaze. Zaista ideja da njihovi radovi budu nešto što će suštinski oplemeniti taj prostor i što će poslati nekakvu pozitivnu poruku. Što se tiče oslikavanja ostalih zidova, tu će se priključiti i još neki autori iz regiona. Takođe je značajno ono što sam pomenula na početku, to su ti lokalni autori iz njihove požarevačke organizacije Art District, koji će se uključiti kako u sam proces oslikavanja, tako će i čitavu manifestaciju oplemeniti brojnim uličnim performansima i drugim manjim akcijama koje će u stvari doprineti toj pravoj festivalskoj atmosferi.
Festival traje od 2. do 6. avgusta. Da li će zapravo čitav festival biti akcije na ulicama Požarevca?
Tako je, čitav festival, mislim da će zaista grad oživeti u tom periodu i drago mi je što je Street Smart kolektiv dobio ovaj poziv od grada Požarevca. Moram da istaknem još jednom, to je zaista bila njihova inicijativa da svoj grad stave negde na mapu evropskih gradova koje već imaju ovakve manifestacije i da na neki način oplemene kako svakodnevni život svojih sugrađana, ali možda i da na ovaj način stave Požarevac na nekakvu turističku mapu i da na taj način skrenu pažnju na ovaj deo Srbije.
Da li opština Požarevac obezbeđuje sredstva, boje, dakle sve ono što je potrebno da se ti zidovi oslikaju?
Tako je, opština Požarevac obezbeđuje finansijsku konstrukciju za ovaj projekat. Ono što Street Smart kolektiv radi i odnosno što je već uradio kao deo posla, jeste sama selekcija umetnika, organizacija i popularizacija ulične umetnosti kroz sve kanale komunikacije koje inače upražnjavamo od društvenih mreža, pa evo i na ovaj način na koji nas dve danas razgovaramo, jer zaista naša negde misija od osnivanja do danas jeste da ukažemo na značaj ulične umetnosti i da negde napravimo distinkciju između onoga što je puko narušavanje i naruživanje uličnog i gradskog prostora i onoga što suštinski oplemenjuje život grada i ulice kroz umetnost.
Šta će biti sledeći koraci Street Smart kolektiva?
Veliki broj umetnika koji su stalni članovi našeg kolektiva su veoma aktivni kako na evropskim, tako i u okviru organizacije, odnosno manifestacija u regionu. Deo naše ekipe sada su bili učesnici jednog divnog festivala koji se zove Grafiti na Gradele na Braču. Kroz tu vrstu aktivnosti ćemo nastaviti i dalje da budemo prisutni. Sa druge strane, planiramo na jesen ponovo neke nove aktivnosti. Prošle godine smo organizovali niz izložbi koje su u galerijskim prostorima po prvi put predstavile ovdašnju uličnu umetnost. Organizovali smo i veliki broj projedanih marketa koji su na neki sebi svojstven način, a veoma neposredan, približili uličnu umetnost nekoj široj populaciji. Radimo uvek i na edukaciji mladih kroz organizovanje različitih radionica, kako za najmlađe, tako i za one malo starije. Tako da u skladu sa tim ćemo nastaviti i da radimo i u buduće.
Čuli ste Tamaru Marković, jednu od aktera festivala ulične umetnosti, koja se u Požarevcu odvija od 2. do 6. avgusta.
Priznajem, još te volim, a ne Evrope, RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaj. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Iako planiran za juče, tek danas emitujemo razgovor sa Igorom Mirkovićem, direktorom Motovun Film Festivala, koji je ovog vikenda završen u Istri, a sa njim je razgovarala Nevena Matović.
Srđane. Ja želim dobar dan Igoru Mirkoviću, direktoru Motovun Film Festivala, koji je završen ovog vikenda dodelom nagrada. I moram da kažem da sam prvo što sam pomislila kada sam videla program ovogodišnjeg Motovuna, primetila da je vrlo zanimljiv, jer sam videla da tu ima zaista filmova koje nisu izvikani, kako da kažem, niti naslovi, niti autori, mada je naravno ima i bilo i tih značajnih filmskih naslova koji su obeležili izdanja mnogih evropskih festivala. Je li to neka promjena u koncepciji i šta se dogodilo ove godine?
Pa zapravo ne, to je naše nastojanje koje mi pokušavamo svake godine zapravo, nekad nam uspije više, nekad manje, a to je da program sastavimo zapravo od nekih filmova koji su afirmirani na velikim svjetskim festivalima, ali da imamo ravnotežu sa onima koji možda nisu toliko poznati. Također postoji naše nastojanje koje je sve izraženije zadnjih godina, je da zapravo pokušavamo sve više misliti na publiku, odnosno tražimo filmove koji imaju odgovarajuću estetsku vrijednost, ali da su istodobno i komunikativni, jer sebe doživljavamo kao lagani ljetni festival. Kao što znamo, veliki ljetski festivali nisu baš oduševljeni takvim filmovima i onda mi sve češće moramo tražiti u tim nekakvim, kako bih rekao, izvorima koji nisu isključivo Cannes, Berlin i ovi festivali koji afirmiraju velike filmove. Zbog toga, kažem, naša ideja je da pokažemo i nešto od toga što je bilo na velikim festivalima, ali postoji strašno puno zanimljivih, dobrih, pažnje, vrijednih filmova koji se nisu uspjeli probiti na te festivale i sve više pažnje obraćamo i na njih.
Divno je čuti da publika voli takve filmove zato što se u stvari distributeri uvek žale na publiku i kažu da ti filmovi nemaju gledalaca, a zapravo kada dođu na festivale ili kada dođu nekad slučajno u bioskope, u stvari se vidi da to nije tako. Ove godine nagrada Maverick pripala je Agnieszki Holland, inače koleginici sa studija Rajka Grlića, koji je davnih dana osnovao festival i koji je sada u stvari direktor Motovun Film Festivala u časnoj mirovini. Vidim po fotografijama na sajtu Motovun Film Festivala da je druženje bilo kao i uvek odlično i da su se mnoge generacije zapravo srele u Motovunu.
Pa da, Agnieszka je fantastična autorica, ali ona je neobično zanimljiva i mudra osoba. Ona je predsjednica odbora Evropske filmske akademije, znači jako je angažirana na afirmiranju evropskog filma. Posljednjih godina ona je vrlo glasan opozicijski glas protiv populističkih reformi u Poljskoj, da. I ona na kraju krajeva u novije vrijeme sve više radi na ovim velikim serijama. Ona je radila Žicu, ona je radila Treme, ona je radila nekoliko ovih serija koje su bile velike i poznate. Zbog svih tih razloga, jer sve su to donekle bile teme kojima smo se mi htjeli baviti na ovom festivalu, ona nam se činila apsolutno idealnom gošćom i doista ovoga bilo je veliko zadovoljstvo vidjeti njezine stvari i ovoga čuti što misli. Kažem, to njezino razmišljanje pogotovo jer je jedan važan segment festivala se bavio upravo time, a to je odnosom politike i umjetnosti u istočnoevropskim zemljama koje postaju sve autoritarnije, kao što su Češka, kao što su Mađarska, Poljska, ovi naši prostori. Tako
pa da, i naši prostori,
to mislim, povode smo za to zapravo našli u Hrvatskoj, gdje ovoga postoji ta jedan dosta izražena tendencija da se propisuje što jest prihvatljivo, što nije. A smisao programa koji smo radili, dakle koji se zvao Izopačena umjetnost, bio je u tome da se upozori na činjenicu da je pravo izražavanje različitih umjetničkih pogleda jedan od temelja zapadne civilizacije.
Posle toliko godina na Motovom film festivalu, kako ti se čini, kuda ovaj festival ide i gde je njegova pozicija u odnosu na evropske i na svetske festivale? Motovun film festival je poznat u ovoj regiji i vrlo je omiljen kod filmskih stvaralaca, ali i kod filmskih kritičara, i zbog lokacije, i zbog izbora filmova o kojima smo pričali. Ali kakva je budućnost Motovun film festivala u kontekstu u kome se, eto, teme kakve su bile ove godine prosto nameću kao neizostavne?
Pa, ja uvijek ponavljam jednu te istu stvar. Dakle, ja sam ostao među rijetkima koji su na tom festivalu od prvoga dana. I mi kad smo ga pokretali, uopće nismo imali ideju da radimo nešto što će trajati ma i tri, a kamoli ovoliko godine. Znači, ja bih rekao da smo mi svoju misiju već odavno ispunili time što smo uspjeli etablirati festival kao nešto što ima sad svoj vlastiti život koji je u priličnoj mjeri neovisan o našoj volji.
Mm-hmm.
I sad ja mislim da će taj festival trajati onoliko dugo dok ljudi budu htjeli dolaziti u Motovun. Do tada mislim da neće biti nikoga ko to želi ni smije ugasiti. E sad, da li će to biti još sljedećih 30 ili 3 godine, mislim, jako mi je teško to reći, ali ono na što smo mi izuzetno ponosni je da mi naš koncept, dakle taj senzibiliziranje publike za te neke manje evropske filmove s dušom, filmove koji nisu potrošna multiplex roba.
Da.
Dakle, mi taj koncept nismo mijenjali od početka i mi ga sigurno nećemo ni mijenjati. I dok ljudi to budu htjeli gledati, ja mislim da će festival imati smisla postojanja.
Ja tako mislim. Hvala, Igore. Bio je ovo Igor Mirković, direktor Motovun Film Festivala. Pozdravljam te i nadam se da se vidimo do godine u Motovunu.
Sentada son la luna y vardi al mondo cae parindre Longasse par la luna, la tua los meo signor passa e despoi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te la serenata bianca l'os de fatta che non bescema mai la me sento io tu cala l'ombra mai la na me sento io tu cala l'ombra sento io tu cala l'ombra mai la 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 mai la 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 da 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 da
15. Šabački letnji festival trajao je od 28. do 30. jula. Pratio ga je naš kolega Uroš Milovanović.
U organizaciji Miksera 15. Šabački letnji festival počeo je na nesvakidašnji način. Sledeći upravo viziju organizatora i u duhu Mikser festivala, ovogodišnji ŠLF otvorila je regionalna dečija filharmonija sa Jovanom Kolundžijom, maestrom na violini. U nastavku svako festivalsko veče otvarali su bendovi pobednici Bunt Rock festivala RTS-a, od kojih su posebnu pažnju izazvali Viva Vops. Od glavnih izvođača pomenut ćemo grupu Kal, furiozno, brzo i efektno, tako se može opisati eksplozivan nastup ovog rock'n'roma sastava. Pored očekivano odličnog Darka Rundeka i njegovog Apokalipsa Now benda, u sećanju će ostati nastup bosansko-hercegovačkog sastava Mostar Sevdah Reunion. U neverovatnom miksu tradicije i moderne, sevdalinke i fanka, istoka i zapada, Osmanlijskog carstva i zapadne kulture, Mostar Sevdah Reunion ostaju značajni predstavnici i važni negovatelji ovakvog izraza. Za Radio Beograd 2 govori Dragi Šestić, producent i osnivač benda.
Najteže mi je bilo raditi ove albume, naše i uopšte albume koji su tu sa Sevdahom. Jer Sevdalinka ima svoju tu karakterističnu formu, pogotovo što se tiče pjevanja. Tu ne može da dolazi do nekih, da kažemo, velikih oscilacija u načinu pjevanja ili izvođenja. Ona je tu, ono, striktna. Zna se šta je Sevdalinka.
Beogradski sastav E-Play i grupa Bjesovi svojim nastupima uzdrmali su prostor oko glavne festivalske bine. Grupa Bjesovi ne samo da odoleva vremenu, već je i dalje inspiracija mnogim nadolazećim generacijama, što je letimičnim pogledom bilo apsolutno upadljivo. Psihomodo pop hrvatski i XU punk fenomen, ljutito i žustro, branio je svoje pozicije i stečenu reputaciju. Iskusno sastavljena lista pesama nije ostavila ravnodušnim nikog. Davor Gobac, Psihomodo pop.
Više nego ikad okosnica preživljavanja postali su koncerti. A uvijek su to i bili. Tako da se ništa specijalno nije promijenilo. Live.
Goblini su šabački bend i to im nikako ne daje za pravo da na ovom terenu, da na svom terenu budu ležerni. Goblini u stvari to nikada nisu i bili, a posebno pred svojom publikom. Nakon pakleno vrućeg posljednjeg trećeg festivalskog dana, tokom nastupa niške hip-hop atrakcije benda Stereo Banana, Šabac je osvežio vetar praćen kišnim oblacima. U nastavku večeri preteće nevreme pretvorilo se u pljusak tokom nastupa legendarnog sastava Babe. U gotovo dvosatnom, epskom i svirački superiornom nastupu Urban and Four na velelepan način priveli su kraju program na glavnoj bini ovogodišnjeg Šabačkog letnjeg festivala. Mikser kao organizator ovogodišnjeg ŠLF-a potrudio se da ovoj manifestaciji u godini jubileja proširi polje delovanja koje se van muzičkog, kroz tribinski program u sinagogi, ticao društvenog aktivizma, umetnosti, kulture i decentralizma. Kroz festivalske kapije ove godine prošlo je oko 15.000 posetilaca. Šabac je tako upisan na Mikserovu mapu gradova koji deluju multikulturalno, osvešćeno i umetnički svestrano. Vidimo se na ŠLF-u 2018.
Kad ćeš samo meni pjevati, o, biva gruba pjeva. Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Glumac, režiser i književnik Tomo Kuruzović preminuo je u 87. godini. Kuruzović je rođen 1930. godine na Bistriku u Sarajevu. Po završetku rata 1948. završio je učiteljsku školu, nakon čega se zaposlio kao učitelj i upravnik škole u Čarakovu kod Prijedora. U Beograd je došao 1949. i iste godine se upisao na Akademiju za pozorište i film u klasi profesora Joze Laurenčića. Akademiju je završio 1953. a diplomirao 1957. Jedna od njegovih najzapaženijih adaptacija i dramatizacija je monodrama Petar Pepo Bandić po delu Branka Ćopića, koju je sam tumačio. Uradio je preko 40 režija i veći broj pozorišnih komada. Dramatizovao je i adaptirao dela Petra Kočića, Branka Ćopića, Koste Trivkovića, Meše Selimovića, Jovana Sterije Popovića. Bio je član Udruženja dramskih umetnika Srbije, Udruženja dramskih pisaca Srbije i Udruženja filmskih glumaca Srbije. Nastupao je u Beogradskom dramskom pozorištu sve dok nije penzionisan. Jedna od poslednjih uloga kuruzovićevom filmu RTS-a, Ono malo časti, iz 2016. godine. Film će, u znak sećanja na preminulog glumca, biti emitovan sutra na drugom programu RTS-a u 22:20.
Zlatni presek. Zlatni presek.
Muzej iz čije je umetničke zbirke proistekla Galerija Matice Srpske osnovan je u Budimpešti pri Matici Srpskoj 1847. godine. Galerija se bavi prikupljanjem, čuvanjem, proučavanjem, izlaganjem i interpretacijom umetničkih dela srpske kulturne baštine. Galerija Matice Srpske iz Novog Sada je u okviru programa obeležavanja 170 godina postojanja, pored završetka radova na zdanju u kojem se nalazi od 1958. godine, organizovala i organizovaće intenzivan program koji oslikava kontinuitet koji ova institucija ima u proučavanju i predstavljanju kolekcije koje čuva i epoha kojima se istraživački bavi. Tako se u okviru zdanja Matičine galerije trenutno odvija nekoliko izložbi. Šidijanke Save Šumanovića, autorska izložba Vesne Burojević, predstavlja seriju Šumanovićevih radova u novom čitanju, koje je u naučnoj monografiji Šidijanke, velika sinteza i otkrovenje nove stvarnosti iznela dr. Lidija Merenik. Izuzetno je zanimljiva studija slike prolaznog sveta, odnosi francuskog i srpskog intimizma, dr. Dijane Metlić, koja zajedno sa tekućom izložbom prati stvaralaštvo srpskih slikara prve polovine 20. veka, koji su kroz lične senzibilitete preoblikovali slikarstvo francuskog intimizma. Izloženi su i radovi novosadske umetnice Ivanke Acin, čija poklon kolekcija koju su dopunili njeni naslednici Višnja i Mirko Petrović čini zbirku od 107 umetničkih i dokumentarnih predmeta.
Izložena je stalna postavka, ali teku i prateće aktivnosti poput svakodnevnih priča o umetnosti kroz programe Doživi umetnost, 170 godina, 170 naših priča i Leto u vrtu galerija, koji Matica realizuje u saradnji sa susednom spomen zbirkom Pavla Beljanskog. O svim ovim aktivnostima razgovarala sam u Novom Sadu sa dr. Tijanom Palkovljević-Bugarski, upravnicom Galerije Matice Srpske.
Mi smo već dugo godinu nazad radili na transformaciji ustanove, možemo reći čak nekih 15 godina, kako bi promenili neke osnovne standarde i kako bi uspostavili neke nove modele funkcionisanja i postali jedan savremen, modern muzej u 21. veku. Isto tako, skoro 10 godina radimo na adaptaciji zgrade, ali smo to radili etapno, deo po deo, tako da se nismo zatvarali za publiku, uvek smo bili otvoreni, eventualno neki deo je bio zatvoren, ali smo uspeli da sredimo zgradu iznutra, da sredimo i stalne postavke i svečane salone i kancelarije i ono što je posebno važno, depoe u kome se čuvaju umetnička dela, i da proširimo kapacitete adaptacijom suterena i što se tiče depoa i što se tiče atelja za konzervaciju i restauraciju. Tako da nam je prošle 2016. godine bila preostala samo fasada. Nažalost, nismo to uspeli da rešimo tokom godine, ali smo evo rešili na početku 2017. i zapravo smo u tu jubilarnu godinu ušli sa radovima i sa zatvorenošću za publiku, ali smo uspeli to da svedemo na svega 6 meseci zatvorenosti i već 1. juna smo se otvorili na velikoj svečanosti koju smo upriličili, a zapravo smo obeležavanje jubileja započeli ranije, gostovanjima u drugim ustanovama i u drugim institucijama, jer muzej ne mora da funkcioniše samo in situ, on može da prinese svoje kolekcije ili delove kolekcija u druge ustanove. Tako da smo mi sarađivali sa onima sa kojima već decenijama sarađujemo, to su naravno predškolska ustanova Radosno detinjstvo iz Novog Sada, jer smo priredili izložbu 10 godina edukativnih programa, zatim smo sarađivali sa, imali izložbu u Francuskom institutu u Beogradu, imali smo na univerzitetu, odnosno zgradi rektorata u Novom Sadu, i konačno imali smo gostovanje naše stalne postavke 20. veka teme i ideje srpsko slikarstvo 1900-1941. u Muzeju savremene umetnosti Republike Srpske u Banja Luci. 1. juna smo napravili svečanost jer smo želeli da zajedno sa novosađanima i sa svim našim saradnicima i prijateljima podelimo tu sreću završetka radova. To jeste nekako kruna na svom našem desetogodišnjem radu, ali nešto što je ipak najvidljivije i najtransparentnije ka publici. Opredelili smo se za svečanost koja je bila usmerena ka spolja, želeći da ukažemo da ovim završetkom radova mi zapravo otvaramo jednu novu etapu u radu naše institucije i da ćemo biti još otvoreniji ka publici, ka savremenim strujanjima u struci, uopšte savremenim promenama. Tako da smo uradili u okviru tog otvaranja nekoliko stvari. Što se tiče same stalne postavke, izlili smo 2 skulpture i postavili ispred zgrade, želeći da ukažemo i njima i umetničkim delima da se radi o jednom umetničkom trezoru. Stavili smo natpis na zgradi koji nikad ranije nismo imali, a unutra smo uveli nekoliko novina. Jedna od njih je da smo napravili panteon umetnika. To je jedna mala izložba u kojoj smo želeli da odamo počast i našem osnivaču Savi Tekeli i uopšte ideji toga koliko su umetnici i stvaraoci važni za nacionalnu kulturu i za rad nacionalnih ustanova kulture. A salama u prizemlju smo dali imena po značajnim ličnostima iz naše istorije, odnosno istorije naše institucije, tako da imamo veliku salu Save Tekelije, mali salon Teodora Pavlovića, izložbene sale Milivoja Nikolajevića, koji je bio prvi upravnik galerije, i veliki salon Leposave Šelmić, koja je jedna od značajnijih upravnica u istoriji naše kuće.
Vi ste paralelno sa pričom o rekonstrukciji, zapravo adaptaciji čitave zgrade, uvođenjem u nekakve muzeološke forme savremene, radili i na sadržajnoj koncepciji onoga što ćete predstavljati unutar zidova, da kažemo tako, te institucije, i vaš rad je prepoznatljiv već unazad
godinama, da ne kažem decenijama, i među tim projektima je jedan koji se trenutno nalazi kod vas, a koji pokazuje priču o jednom drugačijem novom čitanju jednog starog dela. Dakle, govorimo o Savi Šumanoviću i njegovim Šidijankama. To je, pretpostavljam, nešto što dolazi naravno iz jedne druge institucije, ali opet u kontekstu tog drugačijeg novog čitanja i zapravo povoda za ponovo pokazivanje, jer 20 godina je prošlo pre nego što je ovaj segment rada Save Šumanovića uopšte bio pokazan publici.
Jeste, mi smo na tom programu za otvaranje puno radili, samo otvaranje, samo svečanost smo radili sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu, želeći da pokažemo da tradicija i najstarija ustanova idu jako dobro sa najmlađim i najkreativnijima, to su studenti i profesori Akademije umetnosti u Novom Sadu, ali smo i same tri izložbe s kojim smo otvorili galeriju vrlo, vrlo pažljivo promislili. Tako da smo imali jednu izložbu koja je poklon zbirka i što jeste, to je poklon zbirke Ivan Kjacin, nešto što jeste temelj delatnosti Galerije Matice Srpske od 80. i 90. godina pa do danas, a to su umetnici koji poklanjaju svoje dela ili naslednici ili kolekcionari i tako bogate fond. Druga stvar koju smo želeli da istaknemo jeste neophodnost saradnje među institucijama kulture u Srbiji na promociji srpskog kulturnog nasleđa i tu smo akcenat stavili ovog puta na galeriju slika Sava Šumanović u Šidu, jer sa njima dugo sarađujemo i ovo jeste jedan lep primer i njihove saradnje sa Katedrom za istoriju umetnosti, što opet smatramo jako važnim, jer nema napretka struke bez promene pristupa, odnosno uvođenja tog naučnog pristupa, ako bolje može da ga uvede nego profesori sa odseka za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ta izložba je nastala u saradnji Vesne Burajević kao autorki izložbe i profesorke doktorke Lidije Merenik kao autorke monografije o Savi Šumanoviću, koja je na neki način zaista donela jedno potpuno drugačije čitanje i tumačenje njegovog opusa zbog toga što se nekako otrgla od onih stereotipa, od tih tumačenja već ustaljenih o negativnoj percepciji ciklusa Šidijanki i tako dalje i ponudila je zapravo kroz jedan pristup metodološki koji je prilagođen bio Savi i njegovom životu nakon povratka iz Pariza, jedno sasvim novo viđenje koje su vrednosti, koji su dometi zapravo tog poznatog ciklusa Šidijanki koji je, kao što ste rekli, javnosti prvi put prikazan pre 20 godina.
Ivan Kacin, Šidijanke, ali još jedan veliki projekat koji se nadovezuje na vaše ranije projekte je priča o srpskoj umetnosti do Drugog svetskog rata od 1900. do 1941. koji ste vi pokazali u Banja Luci.
Yes.
E sad, hoće li biti prikazan još negde i šta je zapravo srž tog projekta?
Pa srž tog projekta jeste naša volja i naša želja da dok je traju ove druge izložbe, taj deo kolekcije ponudimo i nekoj drugoj publici i drugim gradovima. S jedne strane, Novi Sad je dobio tu prestižnu titulu Evropske prestonice kulture. Banja Luka želi da se kandiduje i Novi Sad pruža podršku na tome za 2024. godinu i činilo nam se da to jeste jedan od načina kako kada jedan deo svoje kolekcije odnesete, pokažete i pokažete koliko su kapaciteti ustanova i publike u određenim gradovima, to na najbolji način kandiduje grad za tu prestižnu titulu. A sa druge strane, ta izložba se vratila, evo, baš ovih dana kod nas i mi trenutno radimo na pripremi nove stalne postavke 20. veka koja će biti otvorena krajem ove godine, ali smo u okviru otvaranja uradili još jedan projekat koji se vezuje za taj period, a to je izložba slike prolaznog sveta, veze francuskog i srpskog intimizma. To je opet nešto što je nastavak naše dugogodišnje dobre saradnje sa Francuskim institutom, našeg kontinuiranog rada na obeležavanju meseca frankofonije, koji smo ove godine pomerili zbog zatvorenosti na jun, ali koji se zapravo uvek odvija u mesecu martu, gde mi ukazujemo na različite načine na veze francuske i srpske kulture. A ovog puta smo pokazali upravo na likovnoj umetnosti, na periodu intimizma, na tim direktnim uticajima Bonara i Vijara i svim onim indirektnim koji su se kasnije razvili, i to je opet jedno od naših strateških opredeljenja, to je da moramo raditi i na predstavljanju naše umetnosti u širem evropskom kontekstu, na mapiranju uticaja, na mapiranju jednostavno tog mesta u okviru te neke šire evropske zajednice. I ove izložbe to je imala za cilj, njen autor je dr. Dijana Metlić sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, i tu smo opet povezali nauku i muzej i nekako pokušali da na jedan kompleksan način pokažemo raznovrsnost i bogatstvo tih uticaja, i to zaista jeste izložba u kojoj publika uživa.
Strateški, pošto sve što radite, radite dugoročno i radite strateški, uključujete se, a jedan ste od nosilaca Novi Sad, Evropska prestonica kulture, dakle vi konkretno ste radili zapravo na razvijanju tog projekta. Kako će Galerija Matice Srpske, odnosno na koji način ćete vi biti uključeni u čitav projekat, šta je ono što spremate i kako će teći, u kom pravcu će se kretati?
Mi smo uključeni kao ustanova kao i sve druge ustanove u gradu, sa, znači, kroz otvorene pozive koji su do sada realizovani i kroz pozive koji će biti otvoreni kada bude izabran umetnički direktor, je to je ono što se čeka kako bi se pokrenuo novi ciklus konkursa za projekte. Mi pre svega vidimo svoje mesto kao jednu od temeljnih ustanova kulture, kao neko ko ima iskustvo u međunarodnoj saradnji, kao neko ko ima mrežu partnera u Evropi, u evropskim ustanovama muzejskim, i ko može dosta lako da sprovede tu dalju komunikaciju i uopšte realizaciju projekata. Vidimo sebe bez lažne skromnosti kao primer dobre prakse kako ustanova može da se transformiše i kako bi ustanove kulture u Novom Sadu i trebale da se transformišu do 2021. pre svega kroz tu otvorenost i komunikaciju sa publikom. I to je ono na čemu smo insistirali upravo u tom samom činu otvaranja, jer nije dovoljno imati samo novu fasadu, nije dovoljno samo imati, da kažem, programe ili stalne postavke, jednostavno morate raditi na tom stalnom približavanju publici, otvaranju ka njoj na sve moguće načine. Mi to radimo na puno načina. Pre svega smo, evo, od otvaranja proširili i produžili radno vreme, tako da sad radimo i subotom i nedeljom, zatvoreni smo samo ponedeljkom, radimo svaki dan od 10 do 8, petkom od 10 do 22, i to je jedan simboličan način. Međutim, otvorili smo se i na drugi način, imamo jednu divnu akciju koja se zove 170 godina, 170 vaših dana, 170 naših priča, gde svaki dan pričamo po jednu priču iz istorije naše kuće, o nekom umetniku, o nekoj slici, o nekom događaju, i na taj način zapravo privlačimo publiku da dođe, da vidi, da se upozna sa onim što je nasleđe, da bude ponosno na ono što se čuva u Novom Sadu i na način na koji se to prezentuje. I ono što je najvažnije, sam taj čin otvaranja bio na polju, bio je sa tom projekcijom na fasadi jednog umetničkog filma koji je opet pravio veze između srpske umetnosti pre polovine veka i onoga što se dešavalo u filmskoj umetnosti toga doba, i to je opet bio način kako smo izneli umetnost na fasadu, na ulicu, i opet ostvarili tu komunikaciju s građanima, i taj događaj bio otvoren za sve, znači nije bilo ograničenja. I to jesu sve modeli kako može da se nekako uklopi u širi život jednog grada i da se postane što bliži građanima i turistima koji dolaze. Mi imamo i našu čuvenu manifestaciju Leto u vrtu, koja se trenutno odvija, koja je jedna od popularnijih manifestacija, popularnijih u smislu sadržaja, ali koja zaista uključuje najrazličitije priče, od putopisnih priča kako smo imali naše koleginice Simone Čupić, koja jeste istoričar umetnosti, ali je pričala o svom putovanju u Santiago de Compostelu. Imamo prvi put umetnički kviz gde ćemo probati novosađane o tome koliko znaju o umetnosti kroz, naravno, jedno druženje i šalu. Imali smo i priču Tamare Ognjević o gastrohiritologiji, odnosno istoriji žudnje za slatkišima. Imaćemo film o jednom austrijskom umetniku, i to je čitav niz programa koji su vezani za našu delatnost, ali ne toliko direktno, i programe koji su zapravo namenjeni upravo tome da se novosađani koji ostanu tokom leta u Novom Sadu dobro zabave i dobiju jedan kvalitetan, a zanimljiv program u večernjim satima. I naravno, u toku trajanja Exit imali smo i naš program Take a Break Field Art, gde strancima nudimo mogućnost da u jednom popularnom vođenju 30 minuta zapravo dobiju ideju o tome šta je to srpska umetnost, šta je srpska istorija, gde je naše mesto u evropskom kontekstu, i to su sve ti modeli transformacije. Tako da mi sebe vidimo tako, kao jedan primer kako se uključuju deca, kako se uključuju mladi, kako se prave različita partnerstva sa drugim institucijama, sa drugim ustanovama, sa NGO sektorom. I jedan od konkretnih programa koji imamo, koji je već uvršten, jeste osvajanje zapravo trga galerije i formiranje parka skulptura na zelenoj površini ispred galerije, jer trg galerije jeste zapravo parking. To je nešto protiv čega se mi borimo dugo, a verujemo da će Evropska prestonica kulture biti najbolji put da to i ostvarimo, ali korak po korak, za početak da osvojimo park, da ga uredimo, da bude lepši, čistiji, organizovaniji, da ima klupe, da ima internet, da ima neku vrstu, kako kažem, sadržaja za decu, i da ga upotpunimo umetničkim delima koji bi stavili zapravo u dijalog sa savremenim umetnicima koji prave skulpture i pokazali kako te zelene oaze usred centra grada mogu da budu mesta gde se predahne uz umetnost, uz zelenilo, uz neku mirnu, kako kažem, 10, 15, 20 minuta, i da to bude primer kako transformišemo naš grad kroz kreativne procese urbanizacije.
Čuli ste Tijanu Palkovljević-Bugarski, upravnicu Galerije Matice Srpske, koja ove godine obeležava 170 godina postojanja. Pored kustoskih vođenja kroz izložbe koja se odvijaju subotom od 11, a nedeljom od 17 časova, u narednim danima vas u prostoru Galerije Matice Srpske očekuje filmsko veče i razgovor sa Veljom Pavlovićem, jednim od aktera dokumentarnog filma Kalemegdanski kadiš, koji prati sudbinu orkestra Miki Jazz, koji je 1928. godine prvi Beogradu i Srbiji preneo ovaj muzički pravac. Veče će biti održano 3. avgusta. Od 14. do 18. avgusta francusko-korzikanski umetnik Julien de Casabianca postavit će na jednu od novosadskih fasada izabranu reprodukciju jednog umetničkog dela koje čuva galerija. 25. avgusta biće predstavljena knjiga Slike prolaznog sveta autorke dr. Dijane Metlić.
Tu m'as donné avec douleur des caresses, des petits morceaux de ta tendresse. Comme moi, je préfère le gâteau. Et c'est pour ça que je suis désolée. Mais je ne peux pas supporter les mensonges que tu m'as. C'est pas l'amour, c'est pas l'amour, c'est quelque chose d'autre, mais c'est pas ça. La 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 la. Dans laquelle on vit, pour reconnaître les cousins de la guerre, la jalousie, la possession, la haine qui te suit par l'intérieur. Et bien moi, je suis désolée, mais je ne peux pas supporter les mensonges que tu m'as. C'est pas de l'amour, c'est quelque chose d'autre, mais c'est pas ça. La 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 la.
se va l'amour, c'est pas de l'amour, c'est quelque chose d'autre, mais c'est pas ça.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaji.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Thank you.
sreća mu ne beli mi sker.
Bivši ambasador Jugoslavije u Indiji, dr. Blažo Kusovac, formirao je bogatu umetničku kolekciju koju je posle njegove smrti otkupilo preduzeće Sintelon iz Bačke Palanke, sada kompanija Target. Kolekcija obuhvata zbirku ikona, zbirku 20. veka, čine radovi Nadežde Petrović, Zore Petrović, Rista Stijovića, Mila Milunovića, Mihajla Vukotića, Jovana Bjelića, Petra Opčikusa i Lazara Vojaklije i zbirka Petra Lubarde. Deo zbirke Lubardinih radova iz kolekcije Target izloženo je u umetnikovom legatu u Ilinčićevoj ulici. Na taj način kuća legata obeležava 110 godina od rođenja Petra Lubarde. Istovremeno će u saradnji sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog deo svoje kolekcije predstaviti u Centru savremene umjetnosti Crne Gore, odnosno dvorcu Petrovića u Podgorici. O ovim poduhvatima govori Filip Brusić-Reno, direktor kuće legata.
Ideja za ovu izložbu kojom večeras obeležavamo baš godišnicu Petrovog rođenja, njegov rođendan, je nastala tako što pravimo jednu veliku izložbu sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog, Petra Lubarda 1907-1974-2017. I to će praktično biti retrospektivna izložba zato što su to slike iz Pavla Beljanskog. Oni imaju predratnog Lubardu, mi imamo postratnog i uz još nekoliko pozemice. Ta izložba će krenuti od 3. avgusta, otvaranje u Podgorici u Centru savremene umjetnosti Crne Gore u dvorcu Petrovića. Pa onda u septembru ide u Novi Sad, biće dva meseca, u novembru i decembru će biti u Knez Mihajlovi 46 u našem izložbenom prostoru i u januaru u Višegradu, Andić gradu, baš u galeriji Lubarda. I biće predstavljena dela koja su našoj stalnoj postavci 11 slika. Imali smo problem kako da popunimo postavku i ona su se dosetila koleginice da bi to bio odličan način da beogradska publika vidi deo slika iz kolekcije Target i to iz ovog dela Petra Lubarde i tako je praktično nastala ideja za izložbu za taj deo, a za, naravno što se tiče biste, kada smo je pronašli, imali smo ideju da je postavimo, bilo je tu još nekih drugih predloga, ima tu i postoji bista koju je radio Kolja Milunović, ali ova bista Sretena Stojanovića se nama najviše dopala kao kolektiv i meni lično kao direktoru, ali naravno smo to pričali na kolegijumu i dogovorili smo se i evo to smo realizovali baš na današnji dan.
E, ono što je važno, a vi ste vrlo dobro upućena osoba u vezi sa tim, s obzirom da ste ne samo direktor ove ustanove, nego i pravnik po profesiji, kolekcija Target, odnosno bivši Sintelon, je velika kolekcija kada je reč o delima Petra Lubarde. Oni nemaju samo dela Petra Lubarde, već i mnoga druga dela. Dakle, treba da bude poklonjena. Međutim, to ne može da se izvede. Šta je zapravo problem i šta se dešava zapravo sa tom kolekcijom?
Može da se izvede, ali je problem što bi kompanija Target morala da plati porez na dodatu vrednost, na procenu vrednost svih dela, a znači tu je najveća kolekcija Petra Lubarde, zatim je tu kolekcija 20. veka, svih velikih slikara naših 20. veka i vredna zbirka ikona. I prosto kolekcija Target, kompanija Target ne želi da pokloni nešto i da još mora za to da plati, to je problem. Tako da bi praktično trebalo se donese neki lex specialis na nivou ministarstva financija ili neka uredba kojom bi se oslobodila kompanija Target da plati taj porez zato što poklanja izuzetno vrednu kolekciju, odnosno to predstavlja nacionalno blago. Znači, to je problem. Problem je u novcu. Dakle, ljudi su spremni da poklone, znači, bez naknade, ali je stvarno neumesno da još na to moraju da plate porez. Upravnica Galerije Matice Srpske Tina Palkoljević je pričala o tome i sa prethodnim ministrom kulture i sa sadašnjim ministrom Vladanom Vukosavljevićem. Nisu uspeli da nađu dogovor, ona pokušava i dalje i eto, to je neka, znači, to treba da se reši na ovom ministarstva financije i ministarstva kulture.
Ja pretpostavljam da svaka od naših institucija ima zapravo manje ili više sličan problem, jer sigurno postoje darodavci ili ljudi koji bi dali, postoje brojne kolekcije koje se nalaze po firmama koje su nekada otkupljivale ta dela. Koliko bi Target morao da plati taj porez Kolika bi to cifra morala da bude da bi on zapravo to svoje obavio? Dakle, ta dela su neprocenjiva, neka su...
Daleko veća, znači sama ta cifra je možda nekih 30.000 evra. Ja mislim da to, da me ne držite za reč, to treba proveriti sa njima. Ali taj problem se odnosi na firme, znači to firme treba da plate taj porez za dodatu vrednost, jer izlučuju iz svoje mase neku vrednost, to je isto kao što kad hoćete da otpišete nešto, neka firma hoće da otpiše, prosto se nešto raspalo, mora da plati porez na to. To je sad malo onako nama zvuči nelogično, ali to su neki knjigovodstveni propisi, ali bi to stvarno moralo da se promeni. Upravo zbog toga da bi firme, da bi pravna lica mogla na taj način da poklone muzejima i kulturnim ustanovama vrednu kulturnu baštinu.
Umetnička zbirka doktora Blaža Kusovca, sada kolekcija Tarket, sadrži 36 slika Petra Lubarde. U legatu Petra Lubarde predstavljeno je 11 radova iz ove kolekcije. Portret Crnogorca, Sava Ivova iz 1933. i Ljubotinj iz 1937. godine. Zatim dela iz 50. godina, najbolje Lubardine faze, Gavran, Guslar, Narovi i jedinstveni Srđa Zlopogleđa. Portretna bista, rad Sretena Stojanovića, govori o dugogodišnjem umetničkom prijateljstvu dva umetnika. O tome govori Dina Pavić, kustos legata Petra Lubarde.
Mi smo odabrali u stvari tih 11 radova. Zašto? Zato što naša izložba putuje u Podgoricu. Naša kolekcija je delom oštećena, velikim delom oštećena, jer 33 dela se vode kao nestala. I sad nemamo kao kustosi tu priliku da se igramo sa sopstvenom kolekcijom. Kroz dve postavke negde je publika sve uspela da vidi. Da ne bismo legat zatvarali narednih 6 meseci, rodila se ta ideja, doduše kod moje koleginice konzervatora, Aleksandra Ostić, koja je rekla, pa Dina, kao imaš tu kolekciju Sintelona, ona čak rekla, setići se stare fabrike, i rekla je, pa pitaj Tarket. I onda smo se mi kontaktirali, naravno, Galeriju Matice Srpske, koja baštini tu zbirku, koja je proglašena kao kulturno dobro, i zamolili ih da nam ustupe 11 radova. Imala sam problem, zato što ovih 11 radova je bukvalno odabrano najbolje od najboljeg. Da smo mogli, donijeli bismo svih 36, jer je to vrlo, vrlo vredna zbirka. Ali eto, ona će sada biti u legatu Petra Lubarde. Narednih 6 meseci će sugrađani i gosti Beograda moći da je vidi.
Kolekcija Target, šta ona zapravo obuhvata?
Pa nekako sveukupno sagledavajući je, čini se da je Blaža Kusovac jako dobro poznavao umetnost Petra Lubarde i da je uspeo da nekako objedini ono što se njemu činilo najbolje od Petra Lubarde. Najviše radova iz tih 50-ih. I danas kada čitate o umetniku tekstove gospodina Ješa Denegrija, Lidije Merenik i mnogih drugih, vi ćete u stvari vidjeti da oni najviše veličaju taj period 50-ih kao njegovu najsnažniju fazu, koja je i najbrojnija u ovoj kolekciji.
Šta nam zapravo činjenica da je Sintelon otkupljivao dela govori o vremenu u kome su društvene organizacije, zapravo različite fabrike, različite privredne kuće, da kažemo tako, otkupljivale vrlo vredna umetnička dela.
Tako je. Ova izložba i sva ova priča ove godine o Petru Lubardi nije samo priča o umetniku. Priča je o jednom vremenu i o odnosu koje to vreme imalo prema umetnosti. Zato se podsjećamo i ovom kolekcijom kakav je to bio odnos prema umetnosti i koliko su tada važni bili ti kolekcionari, a kasnije i državne institucije koje su otkupljivale radove umetnika. Jer ništa ne bi imalo smisla da nije bio neko u nekom trenutku da vas podrži. Njemu je bilo važno novčano. Bilo mu je važno i 30-ih, pa je dobio tu pomoć od Zufolina Pavla Beljanskog. Svakako mu je to bilo važno i 50-ih i 60-ih. U jednom intervjuu koji je dao, novinar ga je pitao: druže Lubarda, da li vi prodajete vaše slike? Koliko se teško odvajate od vaših slika? Tačnije, i on kaže, pa ja bih voleo da se one čak i više prodaju. Tako da je valjda umetnicima uvek važno da im se dela kupuju.
Jedan deo kolekcije Target se vi pokazali ovde, ali u isto vreme kada je kolekcija Target ovde kod vas, vi deo svoje kolekcije predstavljate u Crnoj Gori.
Tako.
E, dakle, o kako je to izložbi reč? Sad?
Tako je, to je izložba Petra Lubarda 1907. 1974. 2017. Ona je krenula jako simbolično, kao saradnja dve institucije i onda je postala gromada jedna i nekako doživjela tu formu retrospekcije. Tako da smo mi u saradnji sa Spomen zbirkom Pavla Beljanskog i još nekim ustanovama koje su nam ustupile dela, kao što je, na primjer, Muzej grada Beograda, umetnička kolekcija Sanua, privatne kolekcije koje su nam ustupile dela, Narodni muzej u Smederevskoj Palanci i mnoge druge, su nam ustupile prosto dela za ovu izložbu i ona putuje u Crnu Goru. Nakon Crne Gore vraća se u Novi Sad i ona se otvara tamo početkom septembra. Do novembra meseca će biti u Novom Sadu, kada dolazi kod nas u našu galeriju, u kuće Legata, u Knez Mihajlovoj ulici, i nakon toga u sredinom januara odlazi za Višegrad u galeriju Lubarda, gde će ostati do negde početka februara.
E sad, kakva je koncepcija te izložbe, pošto ste vi koautor?
Jeste, ja sam koautor sa mojim koleginicom, višim kustosom, magistrom Milanom Kvas. Ona je negde bila zadužena za neki period do 1950. Ja sam bila zadužena za neki period od 1950. do kraja njegovog stvaralaštva. Interesantno je da će na izložbi biti predstavljeno Putovanje kroz noć. To je deo naše kolekcije Legata Petra Lubarde, koji nije bio predočen javnosti za sve ove godine od kad je otvoren legat. Ona je tek ove godine konzervirana. To je ona bila jedna od onih posljednjih slika koje je trebalo da se uradi ta konzervacija. Tako da je Centralni institut za konzervaciju ove godine to završio i publika će, na primjer, interesantno je vidjeti tu sliku prvi put.
Da se vratimo ovoj izložbi. Paralelno sa radovima koji se izlažu u legatu, izložena je prvi put i jedna skulptura. Vrlo interesantna priča o toj skulpturi, pa bih vas zamolila da jednostavno kažete nešto o tome, zbog toga što je priča o toj skulpturi na neki način priča i o ovom legatu i o samom Petri Lubardi i o, dakle, Sretenu Stojanoviću.
Tako je. Sreten Stojanović ovu skulpturu negde dato je oko 1950. godinu i to je jedan vid dugogodišnjeg prijateljstva. Oni su ona grupa naših parijskih umetnika između svetskih ratova koji su se družili i radili u Parizu. Nakon toga nastavljaju svoje druženje kroz 50-te, čak zajedno i letuju kod Marka Čelebonovića u Saint-Tropezu, tako da je reč o jednoj više decenijskom prijateljstvu koje, eto, ja mislim, i najbolje predočeno ovom skulpturom. Ona je otkrivena u samoj kući, u prostoru stepeništa, kada su majstori krenuli u restauraciju i kada su čistili kuću i pripremali je za sanaciju, oni su skidali tu oplatu sa stepeništa i pronašli su gipsanu skulpturu. Mi smo ove godine uradili taj bronzani odlivak i sada se ona nalazi u dvorištu ovog legata.
Deo kolekcije Tarkit predstavljen je ovde u legatu Petra Lubarde. Na koji način zapravo radovi iz kolekcije Tarkit korespondiraju, da kažemo tako, vode dijalog neki sa radovima, odnosno sa čitavom pričom kuće legata, odnosno legata Petra Lubarde?
Pa ja sam pokušala nekako ovim odabirom od 11 radova da ne okrenjem tu stalnu postavku, nego samo da je poboljšam. To je bio veliki trud i rad mojih koleginica Nade Timofejev i Aleksandre Ostić. Mi smo njima već uzeli 11 slika koje putuju za Crnogoru, tako da nije bilo baš fair doneti bilo šta. Zato smo najviše radova odabrili iz tih nekih faza koje mi nemamo u našem legatu, a to su taj period 30. godina sa svojim rodnim selom Ljubotenom, sa portretom Crnogorca, preko tog te njegove najsnažnije faze 50. I mislim da je ona u sve one radove 60. i 70. koje ovde možete da vidite u stalnoj postavci jako dobro nekako uspela da se uklopi.
I neka od tih dela su zaista izuzetno vredna. Gavran je jedan od njih, a čini mi se i na samom ulazu jedna zaista majestralna slika.
Da, ona je nekako i light motiv, to se dobro uočilo, ona odvojena nekako od ostatka postavke i ona je i na naslovnoj strani kataloga. Tako da, to su ti njegovi epski motivi koje on konstantno vari, od predstave Guslara do, na primjer, Srđe zlopogleđe, do neke krgove stene i njegovog povratka u te rodne krajeve, preko Gavrana, tih sumornih tema, do kosovskog boja, opet tog epskog ciklusa koji je njegov kupirao kroz neke 2-3 godine.
Neki od ovih slika govore o tim nekim izuzetno važnim periodima u stvaralaštvu Petra Lubarde. Jedna od njih smo pomenuli, Gavran, koji je bio prikazan na onoj izložbi u Sao Paulo. Je
da? Tako je, on je izložen na drugom bijenalu u Sao Paulo. Neke nove arhive koje su se nama sada otvorile dali su nam mogućnost da čak dođemo i do fotografija tog upravo Gavrana u izložbenom prostoru drugog bijenala Sao Paulo. Imao je tada nešto drugačiji naziv, ali su se njemu nazivi nekako menjali. Njega sad znamo kao Gavran. U katalogu Galerije Ulusa 1951. godine stoji naziv Na kuću ti Gavran pao, a za Brazil je išao naziv Tragedija, ali mi znamo da metaforički to u suštini znači tragedija. Tako da su oni dobro prepoznali i shvatili suštinu slike.
Čuli smo Dinu Pavić, autorku izložbe Petar Lubarda, umetnička kolekcija kompanije Tarkit, koja je izložena delimično u legatu Petra Lubarde, a Dina Pavić je i koautor zajedno sa Milicom Orlović-Čobanov iz spomen zbirke Pavla Beljanskog i izložbe Petar Lubarda 1907-1974. 2017. koja će biti predstavljena u dvorcu Petrovića u Centru savremene umjetnosti Crne Gore. Izložba će biti otvorena 3. avgusta, a sve to dešavaće se u Podgorici. To je bila druga tema današnjeg Zlatnog preseka.
Straight, I wish that I could see you again and know. that I was crippled. I wish that I was blind. And I wish that I had never seen your fucking perfect smile. Now I know I am not perfect, but please believe I've tried.
Nedavno smo Davida Byrna, koga upravo slušate, mogli da gledamo u gostima u Star Talku kod Neil deGrasse Tysona, ko ima nacionalnu geografiju, mogao je da uživa u ovom razgovoru i u odnosu između umetnosti i nauke. Tanja Kosanović, naša muzička urednica, Katarina Karakušević, Srđan Stojiljković, Zoran Tasić i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata.
Sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore?